Este fin de semana, a consellera de Políticas Sociales estivo en Lugo e anunciou a creación dun centro de crise con atención 24 horas para atender as vítimas de agresións sexuais en Lugo. Está con nós o delegado territorial da Xunta de Galicia Lugo, Javier Arias. Que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Javier, contanos un pouco, explícanos en que consiste o concepto, esta idea nova, este servicio novo que se vai poñer en marcha no ULA próximamente.
Pues sí, o pasado sábado estivemos coa consellera que desplazouse a Lugo pues unha visita institucional para ver as obras que xa remataron junto a infraestructura no ULA, no Hospital Lucus Auguste, pues deste centro de crisis que vai estar pues nos 365 días do ano, as 24 horas funcionando, e seguramente esperamos que antes de fin de ano pues o podamos ter en marcha, non é un dos cinco centros que temos por agora en toda Galicia, é o máis grande, a verdade é que é unha sorte ter as instalacións que temos no ULA aquí en Lugo, en comparación ao mellor con outros hospitales de Galicia, e a verdade é que a posibilidade de utilizar estas instalacións para a comodidade en su momento, en un momento complicado, pues a posibilidade de ter este centro para aqueles que sufren unha agresión sexual, pues está xusto debaixo de urxencias, o máis lógico, pues habitualmente que desgraciadamente entren estas cuestións por urxencias no hospital, este centro de crisis pues se sitúa xusto debaixo de urxencias, non? Isto é unha cuestión que ven derivada da Lei Orgánica de Garantía Integral da Liberdade Sexual, que está pensada para atender a calquera persoa que sufra violencia sexual, independentemente da súa idade, xénero ou situación legal, é un servicio que hai que prestar. Se te digo que antes de final de ano pues estará en funcionamento. Entre os cinco son 11 millóns de euros de inversión os que se vai pues afrontar para non só a posta a disposición da infraestructura necesaria, sino tamén o persoal, porque neste centro habrá sete profesionais, tres psicólogos, dous traballadores sociais, un auxiliar, un asesor jurídico, para esa posible atención e a tramitación das posibles denuncias que se fagan. Uh-huh. Así que creo que, bueno, un servizo que creo que é necesario. Afortunadamente, na provincia de Lugo, falábamos ali con Roberto, co director xeral, coa conselleira, Lugo ten os niveis máis baixos en ese sentido, afortunadamente non é habitual estas cuestións, pero sí é necesario esta atención, non? Cando desgraciadamente se produza, pues temos ese servicio a disposición daqueles que o necesiten, e tamén é importante pues a publicidade, o que sea a xente o sepa, por eso tamén pues hai trípticos e tamén urxencias, cando chegue esa persoa, pues lle darán a información correspondente para que poda utilizar as situacións.
Uh-huh. Javier, entendo entonces que isto é un proceso que o que busca é ser lineal e rápido, non? Digamos que cando unha persoa chega ao servicio de urxencias cunha posible vítima de agresión sexual, que inmediatamente se activen os mecanismos necesarios para esa atención, primeiro sanitaria, despois psicolóxica e despois imagino que mesmo legal e social, non?
Xusto, é que pensábamos onde sería o mellor sitio para colocarlos, despois de da necesaria pues construcción deste centro por a lei orgánica, por esa transposición pues da normativa, pensábamos onde sería o mellor sitio para colocar este tipo de centros. Creo que o máis lógico pues é onde pues se vai atender por primeira vez, non, esa agresión sexual no hospital, habitualmente onde se atende, non? En un sitio pues cómodo, cercano, que non ten desplazamento posterior da persoa a outro sitio, unha situación que seguro que pues é moi complicada para ela, pues creo que creemos que o mellor sitio sería no propio hospital, nun sitio pues separado, que teña tamén intimidade, pues en esa planta baixa do hospital, pues un sitio actualmente pues que reúne todas esas características, entendíamos pues que era a mellor ubicación. Creo que en este caso a dirección xeral pues tamén coordinación con outros servizos pues acertou plenamente na súa colocación, digamos. Esperemos que non sexa moi necesario utilizado porque non haxa agresións sexuais, pero en caso de que así sea, pues que a persoa pues teña as maiores comodidades e a maior rapidez en cuanto a tramitación, en cuanto a solicitude ou cuestións pues, judiciais que haxa que prender.
Javier Arias, é o delegado territorial da Xunta de Galicia e Lugo. Graciñas por atendernos, Javier.
Saúdo para todos, gracias.